слухаєте подкаст Громадського радіо.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами на телефонному зв'язку. Пане Олександр, вітаю вас.
Вітаю.
Найперше, хотіла б визначити те, що відбулося. Україна попросила план дій щодо членства, чи Володимир Зеленський заявив, що вона хоче попросити? Як можна назвати? Тому що, наскільки я пам'ятаю, просити план дій щодо членства – це має бути офіційний документ, правильно?
Ну, скажімо так. Якоїсь офіційної встановленої форми не передбачає сам план дій щодо членства, сам цей документ, який був ухвалений в 99-му році, але загалом, за загальним правилом, має бути офіційне звернення. Ви абсолютно правильно кажете. І, ну, як правило, це звернення має оформлюватися через заяву, яка затверджується парламентом держави. Ну, відповідно, це мало би виглядати так. Президент приїхав би в Верховну Раду, виступив би, зробив би офіційну заяву, і Верховна Рада ухвалила би відповідну постанову, яка б набула чинності нормативно-правового акту в Україні, ну і яка була б скерована безпосередньо в штаб-квартиру Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, це було би логічно і це було би, звичайно, офіційно.
Сам план дій щодо членства, от у випадку України, це такий, мені здається, я не знаю, віха, до якої ми вже багато разів йшли у таких доволі популістських заявах попередніх президентів, але ще жодного разу його не отримували, щоб ви описали нашим слухачам, щоб було зрозуміло. Ну, що це означає, наскільки це важливо?
Ну, це є надзвичайно важливо, тому що я хочу просто навести приклад, тому що зараз дуже є багато розмов, і українські політики, і експерти деякі говорять про те, що, ну, слухайте, можливо, не важлива нам ця форма, план дій щодо членства, можливо, нам треба йти шляхом реформ, і все одно нас потім візьмуть до НАТО. Ну, я хочу сказати, що з 2004 року, з моменту розширення НАТО, яке відбувалося в 2004-му, 2009-му і зараз 2020-му, жодна держава не приєднувалася поза механізмом плану дій щодо членства. Жодна. Всі наші сусіди, вони пройшли план дій щодо членства. Зараз Боснія і Герцеговина на шляху і кажуть вже, що десь на фінальному. У кожної держави це було по-різному. В когось було 5-7 років, а в когось, як Македонії, це було 21 рік. Ну, але в будь-якому випадку передувало вступу до НАТО саме виконання плану дій щодо членства.
План дій щодо членства – це перелік пунктів, що треба зробити. Дорожня карта така, правильно?
Так, це критерії, щоб було зрозуміло слухачам, йде мова не тільки про воєнні критерії. Там більше критеріїв, які стосуються нашого повсякденного життя. Це політичні критерії, це означає, що держава має йти шляхом реформ для забезпечення сталої демократії і забезпечення процедур в державі. Наступний момент – це верховенство права, це судова система і боротьба з корупцією. Без цього просто ніяк. Ще один критерій – це, звичайно, оборона і безпека. Два критерії, які стосуються реформування безпосередньо сектору безпеки. А це, наприклад, для нас зараз важливе питання – реформування Служби безпеки, які так чекає і Україна, і наші партнери по НАТО, і військові, це реформування. Ну, є ще ресурси, але ресурси – це, ну, суто такий, скажімо так, більше технічний пункт, він стосується готовності держави робити свій внесок в спільний бюджет Альянсу. Ну, природньо, що якщо держава декларує намір вступити, вона буде цей внесок робити. Тобто, оці кроки, цих 5 критеріїв, по ним треба йти. Коли дається план дій щодо членства, то Альянс, представники Альянсу додають по кожному із цих пунктів якісь переліки реформ, які необхідно здійснити. І ці реформи здійснюються в рамках річних програм. Тобто на рік затверджується програма, за рік треба зробити одне, друге, третє. І так далі. І отак от воно рухається. Тобто по цим кожним критеріям для кожної країни є якісь особливості.
Це говорить в нашому ефірі керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Закликає слухачів приєднуватись до розмови. 0800 750 490 можна телефонувати, можна писати на Viber 067 67 404 76. Ми говоримо про план дій щодо членства в НАТО. А от мені цікаво, як це відбувається зазвичай? Експерти від НАТО приїжджають в країну і складають конкретний перелік вимог, які є, чи як? Ну, от просто у випадку з кожною країною, яка хоче приєднатися до НАТО, як складається цей план дій щодо членства? Ситуація у всіх дуже індивідуальна. Хто буде складати план щодо України? Чи він складений схематично вже? Чи у НАТО взагалі нема жодного уявлення про те, яким він має бути для України? Взагалі, от, ну, ця тематика, вона, мені здається, попри те, що в медіа масується, ну, як мета, так, отримати план дій щодо членства, але деталі ми не знаємо.
Ну, дивіться, якщо говорити про деталі, то за останні роки тут був зроблений певний прогрес, бодай в тому, що з'явилося постійно діюче представництво НАТО в Україні. Бо до цього ми комунікували з НАТО офіційно через представництво Литви. Зараз таке представництво є в Україні, є офіс, там є експерти, там є представники, які безумовно моніторять ситуацію, знають про те, що відбувається в Україні. Більше того, у нас же ж без плану дій щодо членства на рівні указу президента на кожен рік затверджується відповідна програма дій щодо співпраці з НАТО на кожен рік. Тобто ми вже як держава затверджуємо певні пункти, що ми маємо зробити за рік для того, щоб наблизитися по окремим критеріям до членство в НАТО, до співпраці з Альянсом, до ще більшої сумісності. Тобто ці механізми, вони вже є. Просто коли надається план дій щодо членства, це отримує формалізований вигляд. Це підвищує статус, відповідно, країни безпосередньо для Альянсу. Це вже не просто партнерство з розширеними можливостями, а це вже трошечки вищий статус. І, відповідно, формується план, який є необхідним. Ну, от, наприклад, визначається, що нам от постійно кажуть про реформу СБУ, не дарма я це кажу. Виконайте це. Наступний момент. У вас має бути сумісність військових бригад до стандартів НАТО. У вас має бути створений сержантський корпус. Це значить, коли офіцери середньої і молодшої ланки беруть відповідальність на себе там за в умовах бойових дій і так далі, по логістиці, по зв'язку і багато по чому іншому. Це ще стосується безпосередньо військових. А є ще критерії, що стосуються верховенства права, наприклад. І вони ну, десь там кореспондуються з тими, що з тими вимогами, які нам висуває МВФ, наприклад, незалежність антикорупційних органів, боротьба з корупцією, в тому числі боротьба з корупцією в органах безпеки і оборони. Це теж важливі питання.
Можемо взяти слухача із запитанням 0800 750 490. Говоримо про план дій щодо членства в НАТО. Доброго вечора.
Алло, доброго вечора.
Вітаємо вас. Представтесь, говоріть, будь ласка.
Чернігівщина, Василь Васильович. Ви знаєте, що по поводу НАТО? Я чисто случайно зустрівся з людиною, котра служила у військах НАТО, він з Прибалтики, ослужив своє приїзди там у гості. Так ви знаєте, що сказав? Ви знаєте, каже, чого до сих пор Україна не в НАТО? Я кажу, чого? А він каже, да, якщо перший солдат військ НАТО зайшов в Україну, він би розстріляв би всю Верховну Раду.
Дякую, зрозуміла вашу позицію. Я думаю, що не можемо її не коментувати в ефірі. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, з нами на зв'язку. Ми продовжуємо розмову про план дій щодо членства в НАТО. Нагадаю, говоримо ми про це тому, що сьогодні Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України. Я от ще запитаю, я так розумію, що коли НАТО дає план дій щодо членства, то це такий дипломатичний акт визнання, що саме цю країну рано чи пізно, там, через 20 років, через 30 років, через 5 років, незалежно, але візьмуть в НАТО, правильно?
Так, так, так. Це Це саме так, цей політичний крок, він це і означає. Хоча, знову ж таки, якщо офіційно говорити, то план дій щодо членства, він не передбачає 100% гарантії для держави, що вона стане повноцінним членом Альянсу. Але практика свідчить, що з моменту фактично існування цього положення, практично всі держави, які отримували цей ПДЧ, вони стали членами Північно-Атлантичного альянсу. Єдине, що зараз, є ще Боснія і Герцеговина, вони рухаються до цього, я думаю, що в перспективі і вони, в принципі. Тобто всі держави, вони через це пройшли і вони набули статус повноправного члена НАТО.
Є ще дозвонювачі з запитанням 0800-750-490. Доброго вечора, слухаємо вас.
Здравствуйте, это я, да?
Да, це ви.
Юрий Киев. Я услышал, что, во-первых, я хочу сказать, конечно, что я категорический сторонник вступления Украины в НАТО. Вот. И у меня такой вопрос. Вот я слушаю, что вы говорите, что нужна какая-то особая заявка. Мне это совершенно непонятно, потому что недавно в Конституцию Украины было включено курс на вступление в НАТО. Какая еще заявка тут требуется? И так понятно, что есть консенсус. Дякую. Власти, скажем.
Дякую. Зрозуміли, почули запитання. Воно доречне досить, пане Олександре.
Ні, воно доречне. Я погоджуюсь, що є норма в Конституції, але, послухайте, я розумію цифрові технології, сучасний світ. Не через соціальну мережу Twitter робиться запрошення, робиться пропозиція. Правда? Все-таки має бути, і я думаю, що нічого страшного в тому, що ще раз Верховна Рада би проголосувала постанову, я наголошую, не закон, постанову Верховної Ради зі зверненням офіційним, ми від цього точно нічого не втратимо. Тим більше, в чому проблема? У президента більшість. Я думаю, що і опозиційні фракції, такі як «Голос», «Європейська солідарність» проголосують однозначно. Можливо, назбирається до 300 голосів. Я не бачу якогось, скажімо так, якихось проблем в цьому.
Я, чесно кажучи, не розумію, чому, коли приймалося положення в Конституцію, чому заразом не проголосували і звернення Верховної Ради щодо отримання плану дій щодо членства. Це ж так було б логічно, правда?
Правда. Так, я до чого ви зрозумієте? Ми в Конституцію вписали, що ми є частина європейської цивілізації, ми прагнемо інтегруватися до євроатлантичних структур, ЄС і НАТО, це дуже добре. Але ми ж маємо сказати, що от наша заява, дивіться чітко, це не просто вже не тільки в Конституції, хоча це теж важливо, а от це наш намір. Ми конкретно звертаємося зараз і просимо на наступному саміті НАТО розглянути конкретну українську заяву. Ви ж розумієте, що для того, щоб був наданий план дій щодо членства, має бути консенсус держав, членів Альянсу. Коли вони збираються на відповідних самітах, от 2020-му був відповідний саміт в Лондоні. Тоді теж говорили про те, що давайте ми звернемося і нехай розгляне Альянс нашу заявку. Тоді навіть президент не поїхав на цей саміт. Говорили про те, що не запрошували там і так далі, і так далі. Я думаю, що якби потрібно було б, дипломати організували, він би там з'явився. Але вже це проїхало. Давайте рухатись до наступного саміту, зробимо таке звернення і попросимо, щоб на порядок денний цього засідання було винесено це звернення. Я не бачу в цьому проблем.
Все насправді звучить досить просто, коли все потрапляє в площину політичної реальності, то стає досить складно. Чому так? Це, якщо ми бачимо, що політична воля є, якщо робляться такі заяви на загалу у спілкуванні з Генсеком НАТО, то чому не робляться певні дії бюрократичні, назвімо це так? Це буде правильно, мені здається.
Я думаю, що бояться отримати відмову. Розумієте, я думаю, що є острах повторення 2008 року, коли ми пробували це, і тоді, до речі, активно нас підтримували. Я, в принципі, і зараз в Сполучені Штати, і тоді президент Буш в ті часи, якщо я не помиляюсь, він активно просував інтереси України в Альянсі, але тоді окремі європейські держави як ми знаємо, заблокували це рішення. І мені здається, що зараз є певний острах того, що якщо це питання буде винесено, не буде 100% згоди всіх членів Альянсу. Ну, але це теж питання, потрібно працювати дипломатично. Це щоденна кропітка робота з нашими партнерами в переконуванні того, що найкраще забезпечити архітектуру європейської безпеки зможе присутність України в НАТО. Ну, це багато чого залежить від нас, ну і залежить від наших партнерів. Тому, коли кажуть, так, знаєте, про те, що, ну, може, не час, може, пізніше і так далі. Я думаю, що причина в тому, що є певна пересторога і острах отримати відмову.
З іншого це боку, репутаційна втрата в такому разі.
Да, а з іншого боку є ж внутрішньополітичні реалії, розумієте? Ну, скажімо, внутрішньо ж ми повинні говорити, і президент, і влада, дійсно, в нас в Конституції це визначено. Ми ж повинні говорити про те, що ми рухаємося до НАТО, робити якісь заяви і так далі. І от у нас внутрішньо починають говорити про те, що от ми там звернулися, от хтось в Твіттері написав, чи там ще десь. Ну, Твіттер-дипломатія зараз, вона присутня у світі, але ж вона, на превеликий жаль, чи на щастя, не є визначальною.
Я нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку зараз Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. У нас ще додзвонювач, потім ми повернемось до питання відмови ще у розмові з паном Олександром. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Вітаю, слухаємо, говоріть, будь ласка.
Пожалуйста, вот вас к вашому експерту. Значить, наскільки я знаю, ну, понятно, наше стремлення, наші цілі, наші, значить, так сказать, намагання. Но насколько мне известно из авторитетных источников, что членами НАТО, согласно их уставу, могут быть только те страны, на территории которых не ведутся боевые действия, которые не состоят в состоянии войны с другими государствами. Оскільки у нас Україна-російська війна, значить ми...
Дякую, дякую. Думаю. Почула запитання, пане Олександре.
Це є свого роду теж таки, знаєте, перепрошую, міф, який транслюється в договорі північно-атлантичному, немає умови про те, що державою не може бути країна, яка перебуває в стані війни. Не може бути країна, яка має територіальні претензії до іншої держави. Але це інше питання. Україна не має територіальних претензій до жодної іншої держави. Ми навпаки жертва агресії. Тобто ми не є. Ну, подивіться історію НАТО. Німеччину прийняли розділено. Західна Німеччина вступила в альянс, коли в східній Німеччині стояли радянські війська і була Карибська криза, ледь до ядерної війни не доходило. Грецію і Туреччину прийняли, незважаючи на те, що ці країни погрожували одна одній війною. І так далі. Тобто є різні прецеденти, коли це не було перешкоди. Це просто є відмовкою для тих держав, які бояться фактично позиції політики Російської Федерації, і тому вони транслюють, поширюють такі, скажімо, міфи про те, що договір це забороняє. Договір це не забороняє. Так що тут для нас якихось обмежень точно немає.
Давайте повернемось, пане Олександре, до питання відмови. От ви згадували, що можуть відмовити. Це якщо нема повного консенсусу, часткового, чи в якому випадку і хто з держав-членів НАТО наразі може таку відмову Україні дати в отриманні ПДЧ?
Я думаю точно, що наші позиції будуть підтримувати Сполучені Штати. Мені здається, це очевидно. Хто може не підтримати? Ну, я так теоретично можу накидати список країн. Це може бути Італія, це може бути Франція і під питанням Німеччина. Тому що Німеччина, з одного боку, вони начебто, все-таки, ми ж бачимо, Північний потік-2 намагається і так далі, і за діалог з Росією. З іншого боку, треба визнати, що саме німці завжди дуже активно співпрацювали з Україною і продовжують співпрацювати по багатьом напрямкам якраз реформування сектору безпеки і оборони по натовським програмам. Тобто Німеччина нам допомагає в реформуванні цього сектору. Ну, є ще Угорщина. Ми ж знаємо, да, угорський кейс так званий. Uh-huh. І позицію Угорщини по тому, що Угорщина навіть офіційно заявляла, що вони будуть блокувати діалог Україна-НАТО. Ну, от це приблизний перелік країн тих, хто, я думаю, буде, скажімо так, якщо не проти, то утримуватися. Ну, а це означає, що нам з ними треба ще більш активніше працювати.
Ну, от здавалося б, позиції Великобританії щодо питання України завжди доволі чіткі, так, і Великобританія, як і Сполучені Штати, завжди підтримує Україну. Але посолка в Києві Мелінда Сімонс заявила так обережно досить, що Україні передусім треба зосередитися на реформах, а не наполягати на отриманні плану дій щодо членства. Ця заява, вона теж свідчить про те, що такий план Україна може не отримати, якщо попросить.
Так, так, це дипломатично так свідчить про те, що є сумніви, тому що, ну, слухайте, план дій щодо членства, він не передбачає реформи. Ну, одне іншому не заважає абсолютно. Тобто, отримавши план дій щодо членства, ну добре, так дайте нам тоді терміни, відтерміновуйте нам ці строки. Ну нехай це буде 10 років, я не знаю, там, навіть якщо це буде 15. У чому проблема? Тут же ж немає, це просто є, скажімо так, така дипломатична нота про те, що, ну слухайте, можливо немає зараз консенсусу, не треба виносити це питання, оскільки, якщо немає відповідно 100% згоди, ну, це може мати ще й репутаційні втрати, що от Україна. Ну, тут інше питання. Розумієте, що на фактично на порозі ж підходить, чому зараз активізувалося? Є ж Грузія. І ймовірно, що Грузія отримає план дій щодо членства. І ми б хотіли, як каже прем'єр-міністр України Шмигаль, про те, щоб це було одночасно, це було б добре. Тому і активізовуються зараз і ці дискусії.
Я от на сам кінець нашої розмови ще таке запитаю. Я так, ну, це не в перший раз відбувається, і у мене таке створюється відчуття, що саме в ситуації України момент отримання плану дій щодо членства є якоюсь, ну, дуже вже складною політичною грою. Чого з країнами, які раніше вступали в НАТО, не було. Їм давали цей план дій щодо членства, навіть якщо країна, ну, дуже вже сильно не відповідала критеріям, і це було такою собі цукерочкою. А для України цю цукерочку не те, що не хочуть дати, а навпаки, якось, я навіть не знаю, перетворюють це на дуже складну політичну гру.
Ну, тому що є острах перед Росією, розумієте? Росія ж постійно погрожує, Путін відкрито погрожує про те, що Україна, член НАТО, це червона лінія для них. Ну, але багато в чому Росія погрожувала, і що? Ну, от зараз ми стримуємо Росію скільки років. Ну, нічого, катастрофи не сталося. Навпаки, я тут підтримую колишнього радника з питань національної безпеки Джона Болтона, який завжди артикулював і стверджував, що Україна в НАТО і просування НАТО на Схід – це гарантування безпекового європейського цивілізаційного простору. Точно, безвоєнного. Ну, зараз всюди, де присутні НАТО, країни і члени НАТО, вони не воюють, так чи інакше. І це є звичайна відповідь на те, що до цього потрібно прагнути. А оця позиція загравання з Росією і страху перед Росією, боязню, веде до того, що Росія тільки переконується в своїй правоті, в тому, що політика застосування сили є нормальною і правильною в 21 столітті. Ну, а для того, щоб це зупинити, я думаю, що Україні потрібно надавати і план дій щодо членства, і з перспективою майбутнього повноцінного членства в НАТО.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.